Birlikte saat 8 buldu. Саламатсыз дарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 22 июль. Кыргызстандын айрым аймактарында сел суусунан айылдар жабыркап, адам өмүрү кыйылууда.
Суу мына жерден суу болуп калды, неберемди зорго көтөрүп алып, айнекке жетип калды суу.
Алдыдагы программабызда мына ушул темага токтолобуз. Ирандагы соңку окуяларга дагы кайрылабыз.
Аймактагы бир нече жерде адамдар чогулуп, коопсуздукка шек келтиришти.
Жана Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасына салынары айтылган эки объекттин курулушу токтоп турган себептерин сураштырып көрөбүз.
Бизге мына көпүрү өтө зарыл.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, жаңылыктар топтому.
Саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров 21 июлда депутаттарды чакырып, президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун талкуулады. Ага парламент спикери жана шайлоо мыйзамын даярдаган топ катышканын депутат Сайдулла Нышанов Азатка билдирди.
55-35 тегерегинде талкуу болду. Кээ бирлери ошол 90% бир мандаттуудан болсун деди. Кээ бирлери 90% партиялык тизме менен, бирок баягы даректүү деп коет. Фамилиясына Бирейли деди, түзмөр чечкиле деди. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ошол даректүү фамилияга бере турган кабыл алынаты. Примерно ошондой болду. Кабыл алабыз биринчи окууда, анан экинчи окууда оңдойбуз.
Нышанов бул жыйын Садыр Жапаровдун демилгеси менен уюштурулганын айтты. Парламент мыйзам долбоорун бүгүн карайт. Президенттин басма сөз кызматы Жапаров депутаттар менен өлкөдөгү социалдык, экономикалык жана коомдук саясий маселелер тууралуу пикир алмашарын билдирген. Жолугушуудан кийин расмий кабар бериле элек. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоору өткөн аптада бир катар талаш талкуу сындуу маттан улам добушка коюлбай калган. Мыйзам долбоорун мамлекет башчысы Садыр Жапаров сунуштаган. Ага ылайык 55 депутат партиялык тизме, 35 бир мандаттуу округдан шайланып келиш керек. Беларусьтун юстиция министрлиги журналисттер ассоциациясын жоюу боюнча сотко арыз берди. Аталган министрлик буга чейин журналисттер бирлигин коомдук уюмдар тууралуу мыйзамдын бир катар ченемдерин бузганын эскерткен. Европа парламенти Беларусь журналисттер ассоциациясына 2004-жылы ойдун эркиндиги үчүн деген аталыштагы Сахаров атындагы беделдүү эл аралык сыйлыкты ыйгарган. Учурда Беларусьта 25 журналист бийликти сындап жазган үчүн кармалып, ар кандай кылмыш иштери боюнча түрмөлөрдө жаза өтөшүүдө. Польша бийлиги Орусиянын өтүнүчү менен буряттык укук коргоочу Евгений Хасоевди кармады. Ал убактылуу кармоочу жайга 48 саатка камалганы 21 июлда маалым болду. Полициядан запкы тарткандардын укугун коргоп келген Хасоевди Москвага өткөрүп берүү же бербөө маселесин сот чечмекчи. Евгений Хасоев кыйноосуз Сибирь укук коргоо уюмунун бурят бөлүмүнүн башчысы. 8 февралда ал оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдогон митингчилердин биринин соту учурунда сот аткаруучу менен жаңжалдашканы үчүн айыпталган. Тергөөнүн версиясы боюнча Хасоев сот аткаруучусун бычак менен коркуткан. Укук коргоочу муну четке каккан жана чыр чатакты сот аткаруучу баштаганын билдирген эле. Ирандан Кыргызстанга инвестиция тартуу жана биргелешкен ишканаларды ачуу жаатында бүгүн Бишкекте сүйлөшүүлөр өтөт. Эки өлкө ишкерлери Кыргызстан Иран бизнес форумуна чогуларын Ирандын элчилигинен кабарлашты. Кызматташуу маселелерин талкуулаш үчүн Ирандан айыл чарба, өнөр жай, курулуш, токен, фармацевтика жана медициналык шаймандарды өндүрүү жаатындагы 40 ири компаниянын өкүлдөрү келди. Бизнес форум Иран менен Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ортосунда эркин соода аймагы жөнүндө туруктуу келишим түзүүнүн алдында өтүп жатат. Кыргызстанда жарандар бүгүн 22 июлдан тарта коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен да эмделе баштайт. Европа өндүрүшүндөгү препараттын 40 000 дозасын Азербайжан гуманитардык жардам катары берген. Июлдун соңунда эл аралык COVAX программасынын алкагында дагы 220 000 доза келет. Бул тууралуу Азаттыкка республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова билдирди. Буга чейин кыргызстандыктар негизинен Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Спутник ВИИ вакциналар менен эмделип жаткан. Учурда Кыргызстанда жалпы вакцинанын 1,125,000 көбүрөөк запасы бар. 29 марттан 21 июлга чейин 395,000 адам эмделди. Алардын 100,000 көбү вакцинанын 2 дозасын тең алышты. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада сайылат, аралыгы 21 күн болууга тийиш. Кыргызстанда 2020 жылдын мартынан бери расмий эсепте 153,000 адамга коронавирус жугуп, 2,200 көп бейтап көз жумду. Эл аралык олимпиада комитети 2032 жылы олимпиада оюндары өтчү шаарды аныктады. 21 июлда комитеттин президенти Томас Бах Токиодогу жыйында 35 олимп оюндары Австралиядагы Брисбен шаарында өтөрүн жарыялады. Буга чейин жайкы оюндарды өткөрүүгө Венгриянын борбору Будапешт, Катардын борбору Доха, Германиядагы Рур аймагы, Индонезия жана Кытай каалоосун билдирген болчу. Ал эми коронавирустан улам бир жылга кечигип уюштурулуп жаткан быйылкы олимпиада эртең 23 июлда Жапониянын Токио шаарында расмий башталат. Кийинки олимпиада 2024 жылы Франциянын борбору Парижде болот. Ал эми 2028 жылы АКШнын Лос-Анжелес каласында уюштурулмакчы. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн жана эртең тоолуу райондордон нөшөр жаандан улам сел жүрүү коркунучу бар. Ал эми 24-июлдан 27-сине чейин күн аябай ысып, абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалабат, Баткен, Талас облустарынын өрөөндөрүндө 38-40 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн айрым тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Жалабат, Баткен, Чүй, Талас, Ош облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 30-35 градус, Таласта 29-34, Баткен, Жалалабад, Ош облустарында 32-37, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 21-26, Бийик Тоо райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 33-35 градус болот. Чолпон Ата шаарында маал-маал менен өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 24-26 градус болот. Акыркы мезгилде 2 күндө суу ташкыны Сузак районунда 6 жашар наристенин, Лейлекте 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн алды. Өткөн жумада Аксы районунда 8 кишини сел агызып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймактарда сел коркунучу сакталып жатканын эскертүүдө. Башкы министр Улукбек Марипов Лейлекте селден жабыркаган айылдарды кыдырды кечээ. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу Жалабаттагы жана Баткендеги селдин кесепети тууралуу айтып берет.
20 июль күнү кечкурун Сузак районундагы Чаңгырташ айылын каптаган сел 6 жаштагы Арукенин өмүрүн алды. Кошуналарынын айтымында ал сел каптаган учурда үйдө чоң энеси жана дагы бир кичинекей бир тууганы менен болгон. Сел келген учурда ал бастырманын үстүнө чыгып кеткен. Бирок суу көп келип, бастырма жыгылып, наристе сууга агып кеткен. Наристени алгач Кадырбек Сапыралы уулу көрүп калып, куткарганга аракет кылган. Бирок суу көп болгондуктан кармай алган эмес.
Бул жердечи чурка айдасам, чурка алмайм. Мында эчтеке жок, өтүк жок. Кармаган успет этпей калдым.
Көрдүңбү кызды?
Көрдүм, бакырганын эми уктум.
Ал эми Чаңгырташ айылынын тургуну Бахрам Абдыразаковдун үйүнүн ичине чейин суу кирип, короосун болсо шагыл толуп, кырсыктан апасын араң сактап калган. Ал жашаган үйүн жаңы эле сатып алып, акчасын да толук төлөй элек экен.
Сууну көрдүм. Мына унарагы эми суу. Ошончо жерге чыгып кетип суу. Ушунда апам экөө мээде айнекти туруп калдык. Эмне кылып акада айнекти сындырып, колун кесип эне керек экен да ошо жумакеле жумакеде бакыры жип менен тартып достор менен жип менен тартып чыктык. Зорго чыгарып калдым. Бул үйдү жакында эле сатып алдым эле. Жарымынын пулуну 50,000 пул бердим.
Айылдын дагы бир тургуну 70 жаштагы Салима Маматова колуна чакасын алып, короосунда толуп турган сууну ташып жатат. Ал селден небереси менен чогуу араң качып кутулган. Азыр болсо тамынын алды көлмө болуп, үй ичине кирип кетеби деп кооптонууда.
Суу мына жерден суу болуп калды, неберемди зорго көтөрүп алып чыктым. Анан үй ошо айнектин алдына айнекке жетип калды суу. Эми ошону чыгарып тез-тез неме кылбасак ал жака тешип кирип кетиши мүмкүн.
Чаңгырташ айылында 500 ашуун кожолуктун короо жайларын, жашаган үйлөрүн суу баскан. Апааттан аман калгандардын айтымдарында турак жайларына жашоого азырынча мүмкүн болбогондуктан коопсуз жакка жайгаштырылып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги суу ташкыны жүргөн Чаңгырташ айылына 25 чатыр тигип, убактылуу шарт түздү. Азырынча селден келип чыккан чыгымдар эсептелип бүтөлөк.
Азыркы саатка болжолду 150 үйдү аныктап чыгышты. Анын ичинен 70 үйдүн ичине кирген, калганы короо жайларга кирген. Жаранды коргоонуу комиссиясы болжолду 20 жаранды көчүрүш керек деген. Азыр 20 жаранды көчүрүп чыгышат бул жакка. Дагы канча үйдү кооптуулук деген табылган болсо, мектептин жана садиктердин зданияларына жайгаштырабыз.
Сузактын Чаңгырташ айылын 2012 жылыда сел каптап, короо жайлары менен үйлөрдү суу баскан. 19 июлда сел Лелек районундагы 16 жаштагы өспүрүмдү агызып кетти. Ошондой эле суу ташкыны акыркы 2 күндө Баткендин Кадамжай, Баткен районунда дагы болду. Суу ташкыны бир катар үйлөрдү жана жолдорду жараксыз абалга келтирди. 12 июлда Аксы районунда 8 киши сел кагып каза тапкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 21 июлда Баткен облусуна барды. Өкмөттүн маалыматына караганда, Марипов селдин кесепеттерин жоюуга байланыштуу иштердин жүрүшү жана бир катар инфраструктура объектилеринин абалы менен таанышып, табигый кырсыгынан жабыркаган райондордун тургундары менен жолугушуу үчүн ошондой эле суу каптаган Жалал Абад облусуна барат. Мындан тышкары сел кырсыгынын кесепеттеринен курман болгондордун үй бүлөлөрүнө материалдык көмөк көрсөтүлмөкчү. Ал арада өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймактарда сел коркунучу сакталып жатканын эскертүүдө. Маалыматка караганда 21-23 июлда тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Башка темалардан, эми Ысык Көлдө спорттук машыгууда жүрүп сабалган орус тектүү кыргызстандык 9 жаштагы баланын окуясына байланыштуу талкуу токтой элек. Орусиянын патриархы Кирилл бала диний ишенимден басмырлоого алынганын белгилеп, тынчсыздануусун билдирди. Бирок кыргызстандык активисттер муну Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары баалап чыгышты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Орусиянын патриархы Кирилл Кыргызстандын Ысык Көл облусундагы спорттук машыгууда жүрүп токмок жеген орус улутундагы 9 жаштагы баланын үй бүлөсүнө кат жөнөткөнү эки апта мурунку окуяны кайрадан күн тартибине чыгарды. 7 июлда жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында баланын ата энесинин жактоочусунун сөзүнө таянып чогуу машыккандар менен жеткинчектин ортосунда диний көз караштан түшүнбөстүк болгонун жазып чыгышкан. Орусиянын патриархынын сайтында жарыяланган билдирүүдө ал бала улуту жана туткан дини үчүн ур токмокко алынганы тууралуу кабарды чочулоо менен кабыл алынганы жана жабыркаган балага көңүл айтканы жазылган. Ошондой эле баланын өзүн жакындары менен Москванын православдык ыйык жерлерине зыярат кылып ишенимин бекемдөөгө чакырды. Буга чейин 10 июлда Орусиянын тышкы иштер министрлиги Твиттердеги баракчасына токмок жеген бала боюнча абал байкоого алынганын жазган болчу. Расмий Бишкек азырынча Орусиянын патриархы Кириллдин билдирүүсү тууралуу пикирин билдире элек. Баланын ата энеси жана жактоочусу дагы комментарий бергенден карманууда. Ал ортодо 19 жылда Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлдөрү токмок жеген баланын өзү жана ата энеси менен жолугуп, дин улут аралык мамилени бекемдөө жөнүндө сүйлөшкөн. Алар ислам дининде башка диндерге карата толеранттуу мамиле кылынаарын түшүндүрүшкөн. Ал жолугушуу жөнүндө муфтий Замир Ракиев мындай деди.
Просто ал жерде бир гана баланын көңүлүн көтөрүп эч кандай биздин динде зордоо же болбосо бирөөнүн эмесине кийлигишүү деген жок, ошону жакшы түшүндүрүп жума берип кеткем.
Ошондой эле алдыдагы жума намаздарда баланы толеранттуулукка тарбиялоо жөнүндө баяндар айтылары кабарланды. Социал тармактарда коомдук ишмер жанында активисттер Орусиянын патриархы Кириллдин баланын окуясына көңүл бурганын ар кандай талдап жатышат. Айрымдар жеткинчектердин чырын тыкыр иликтөө туура экенин белгилеп, бирок улут диний аралык боек сүртүп ырбатпоого чакырып жатышат. Жанындагы активист Умай Арыкова Орусия баланын окуясын саясий курал катары пайдаланып жатат деп эсептейт.
В данном случае сейчас мы видим в том, что
албетте балага байланыштуу өкүнүчтүү окуя болду. Учурда бул окуяны пайдаланып, шыкактоо болуп жатканын көрүп жатабыз. Орусиядагы биздин мигранттардын балдары көп кабылган ушундай эле окуяларга көңүл бурбаган мамлекеттик массалык маалымат каражаттары кылып жатат. Андыктан мен турмуштук чырды саясий максатта колдонуп жатат деп эсептейм. Патриарх баланы өзүнө чакырып, динди коргогон деп айтып жатат. Диндин бул жерде кандай тиешеси бар экени түшүнүксүз. Балдардын турмуштук чырынан динди басынтуу дегенге баратышат. Эгерде ар бир окуяны ушундай кыла берсек, бул өтө жаман, коркунучтуу көрүнүш.
Буга чейин Рос сотрудничествонун жетекчиси Евгений Примаков билдирүү жасап, кыргыз бийлигин баланын окуясын тыкыр иликтөөгө чакырган болчу. 7 июлда юрист Индира Саутова Ызык-Көл облусундагы дзюдо секциясынын машыгуусуна барган бала сабалганын Кактус медиа басылмасына айтып берген. Анда жактоочу орус тектүү кыргызстандык бала машыгууга чогуу баргандардан катуу таяк жегенин билдирген.
Получается, на сборах было 20, более 20 детей.
Машыгууда 20 ашык бала болгон, алардын арасында жалгыз ал славян улутунда болгон. Бала 7 күн ичинде катуу токмок жеген. Анын айтымында уктоо маалында 12-13 жаштагы балдар савашкан.
Кыргызстандагы балдардын укугун коргоо лигасы уюму окуяны тыкыр иликтөө зарыл экенин билдирип чыккан. Орусиянын патриархы Кирилдин реакциясынан кийин уюмдун жетекчиси Назгүл Турдубекова мамлекеттик органдар баланы коргоо үчүн баардык чараларды көргөнүн Өкмөт башчы биринчи күндөн баштап өз көзөмөлүн алганын белгиледи. Ошондой эле дзюдо федерациясынын президенти баладан жана анын үй бүлөсүнөн кечирим сураганын, эки тарап элдешип конфликт жоюлганын билдирди. Турдубекова Кыргызстандын мыйзамдарында бала анын улуту жана динине карабай корголорун кошумчалады. Бул окуяны министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов көзөмөлүн алып териштирүүнүн негизинде жыйынтык чыгарларын маалымдаган. Өкмөт тараткан маалыматка ылайык соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен баланын ден соолугуна жеңил зыян келтирилгени аныкталган. Ал эми өлкөнүн дзюдо федерациясы баладан жана ата-энесинен кечирим сураган билдирүү таратты. Машыгуу федерация тарабынан өткөрүлбөгөнүн маалымдап, машыктыруучусу Айганыш Аманова расмий спорттук иш-чаралардан четтетилгени айтылды. Учурда федерациядагы ички иликтөө жүргүзүп жатат. Ал эми Ички иштер министрлиги баланын сабалганы жөнүндө иш иликтенип жатканын билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаров кечээ Жогорку Кеңештин депутаттарын кабыл алып, шайлоо мыйзамын талкуулады. Беларусьтун юстиция министрлиги журналисттер ассоциациясын жоюу боюнча сотко арыз берди. Ирандан Кыргызстанга инвестиция тартуу жана биргелешкен ишканаларды ачуу жаатында бүгүн Бишкекте бизнес форум өтөт. Кыргызстанда жарандар бүгүн 22 июлдан тартып коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен дагы эмделе баштайт. Ырчы дастанчы Азиз Батыров өзү түзгөн ынтымак тобу менен бирге Түркиянын Ялова шаарында өткөн эл аралык фестивалда биринчи орунду жеңип алды. Токиодогу жайкы олимпиададан кийинки 35-ci олимп оюндары Австралиядагы Брисбен шаарында өтөрү жарыяланды. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолсок, Иранда соңку 6 күндөн бери уланып жаткан башаламандыкта бир полиция кызматкери наут болду. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы Хузестан провинциясында суга суунун тартыштыгына нааразы болгондор акцияга чыгып, ал акция кагылыштар менен коштолууда. Буга чейин башаламандык учурунда 2 тургун каза болгону кабарланган эле. Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
Ирандын Айараби мамлекеттик телеканалы Бандар Махшар шаарынын жергиликтүү бийлик өкүлүнө шилтеме берип, 21 июлга караган түнкү ок атышуудан полициянын бир офицери каза болуп, бирөө жарадар болгондугун кабарлады. Адам өлүмүнө алып келген окуяга бийлик көтөрүүчүлөрдү айыптап жатат. Мамлекеттик телеканалдын алып баруучусу
бийлик өкүлдөрү Хузестанда суу жетишпестиги боюнча көйгөйдү чечүүгө аракет кылып жаткан учурда кечээ кечинде аймактагы бир нече жерде адамдар чогулуп коопсуздукка шек келтиришти. Айрым куралчан адамдар полицияга ок атышты. Башаламандык учурунда Махшарда көтөрүлүшчүлөрдүн огунан бир полициячы ажал таап, ал эми айрым кызматкерлер жараат алды
деп маалымдады. Диктатуралык башкаруу системасы өкүм сүргөн Иранда бийликке каршы демонстрациялар көп деле болбойт. Бирок быйыл бул өлкөдө 50 жылдан берки эң оор кургакчылык болуп жатат. Суунун тартыштыгынан кыйынчылыкка дуушар болгон өлкөнүн бир катар райондорунда электр жарыгы да өчүрүлүүдө. Кырдаалга нааразы болгон жергиликтүүлөр каршылык акциясына чыгып, полиция менен улам кагылышууда. Ирандагы нааразылык акциялары өлкө коронавирус пандемиясынан жабыркап, экономикасы АКШнын санкцияларынан улам кыйын кырдаалга кептелген учурга туш келди. Мунай өнөр жай тармагында иштеген миңдеген жумушчулар иш таштап, айлык акы көтөрүүнү, эмгек шарттарын жакшыртууну да талап кылып жатышат. Расмий бийлик каршылык акциясына чыккандардан 2 киши каза болгондугун ырастады. Бирок бейрасмий маалыматтар боюнча 5 адам кайтыш болгондугу кабарланууда. Укук коргоочу уюмдар алар полициянын огунан каза болгондугун айтканы менен жергиликтүү бийлик четке кагып жатат. Буга чейин Иран расмийлери укук коргоо органдарына кол көтөрүп, тартипти бузган үчүн протестке чыккандарды күнөөлөгөн эле. Хузестандагы протесттер бир нече шаарга жайылды. Соңку күндөрү аймактын борбору Ахваз, андан сырткары Изах, Рамхормоз, Бехман сыяктуу калаларда да орун алууда. Социалдык тармактарда таркаган видеолордо нааразылыкка чыккандар жолдорду туруп, бийликке өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменийге каршы урандарды чакыргандыгын көрүүгө болот. Ал эми күч кызматкерлери болсо, аларды таратуу үчүн көздөн жаш агызчу газ колдонуп, айрым видеолордо ок атылгандыгын да укса болот. Ирандагы Этамат гезити соңку түнү Ахваз шаарында интернет толугу менен өчүрүлгөндүгүн жазып чыкты. Ал эми Ирандагы кесиптик кошундар, анын ичинде мугалимдер уюму социалдык көйгөйдөн улам нааразылык акциясына чыккандарды күч менен басуу аракетин сындап чыкты. Мунайга бай Хузестан провинциясында этникалык азчылык саналган арабтар жашашат. Алар буга чейин деле ар түркүм басым кысымга туш болгондугун айтып келишкен эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Чыгара темасына да кайрылсак, эми Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш Аксай айылына өткөн жылы өкмөт казынасынан каражат бөлүнүп, айылдын ортосуна көпүрө куруу жана 500 гектардай жаңы жер өздөштүрүү үчүн насостук станция куруу иши башталган. Учурда бул эки курулуштун пайдаланууга берүү мөөнөтү аяктаса дагы, белгисиз себептерден улам иш токтоп турат. Аксайда бүтпөй турган курулуштар тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Аралыгын Аксуу дарыясы гана бөлүп турган Аксай айылы менен Капчыгай конусунун ортосуна салынып жаткан көпүрөнүн курулушу быйылкы жыл башынан бери токтоп турат. Капчыгайлык аким Кудайбердиев көпүрөнүн мааниси тууралуу буларды айтат.
Мен мына ушул Капчыгай айылынын тургунумун да. Бизге мына көпүрө өтө зарыл. Баягы тажик менен тополоң чыгып кеткенде наргы көпүрөдөн каттаганга бизге бая тажиктер менен гранцияда турат бул көпүрөбүз. Мына Капчыгай эли ушул тополоңдо бияк менен каттап жол качып өтүш керек да эми бир тополоң чыгып кеткенде. Анан маржак менен өткөндө тополоңдордо атып туруп алган да тажиктарчы. Калып атат, бүтпөйт да. Бул дагы тажиктер тоскоолдук кылбаганда бул давно бүтүш керек эле.
Тажикстандын Воорх анклавы менен канатташ жайгашкан Аксай айылында дагы бир чоң көпүрөсү бар. Бирок чек ара чери катталган учурда ал бутага алынып, кооптуу болгондуктан адамдар андан каттай албай калган учурлары болгон. Ошондуктан айылдын ылдый жагындагы мурдагы эски көпүрөнүн ордуна жаңыдан көпүрө куруу зарылдыгы пайда болгон. Аксуу дарыясынан өтүп чоң жолго чыкмайын башка каттам жок айылдыктар үчүн 12 миллион сомго бааланган көпүрө өткөн жылдын сентябрь айында башталган. Курулуш декабрь айында аяктамак, бирок кандайдыр бир себептер менен көпүрө курулушу токтоп калган. Көпүрө Аксай айылындагы курулушу токтоп калган жалгыз гана объект эмес. Аксай айылына 500 гектардай жаңыдан жер өздөштүрүү үчүн 50 миллион сомдой каражат бөлүнүп, насостук станцияны жана көпүрөнү куруу үчүн тендерден Жалал Абад Смут деп аталган компания уткан. Бул эки иште куруп берүүчү болгон компания башчысы Муратбек Жураев болсо, курулуш иштерин токтотуу үчүн себеп жок деген эле Азаттык радиосуна.
Сурашсам токтот деди. Себебин айтып берсем токтот, кийин түшүндүрүп берем деди. Биз токтоттук. Полный чыгып кеттиле, түнү болсо дагы чыгып кеттиле деп ошондон команда берди. Давай чыгып кеттиле деп ошо күнү түнүндө биз мажбурлап бизди баары техникаларды объекттен чыгарып чекеге алып койду. План боюнча биз өзүбүздү планыбыз боюнча бир январдын 15-теринде уже полный тапшырышыбыз керек. Бул жерде эч кандай тоскоолдук жок эле, аксасы дагы бар эле, эмнеси бар эле. Бул бүтсө дагы элге дагы мындай нааразылык болбойт.
Бир жылдай мурда аяктаган насостук станция ишке берилбей, жарым жартылай турган көпүрө жанданбай жатышынын себебин айылдыктарга түшүндүрмө берилген эмес. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчоев болсо, каржылоодо маселе жок, курулушчулар даяр туруп, иштин токтоп калуусу түкшүмөл пикирлерди жаратат экен дейт.
Өткөн жылы республикалык бюджеттен 51 миллион сомго Аксай насостук станциясы курулган. Эми бул азыр мен билишим боюнча бир 90-95% бүткөн да бул ишти. Көпүрөдөн суммасы бөлүнгөн деп укканбыз. Жылыш жок.
Аксай айылынын инфратутумун жакшыртуу, социалдык объектилерди куруу, медициналык жана мамлекеттик тейлөөнүн сапатын арттыруу үчүн 2019 жылы өкмөт казынасынан 220 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ушул жылы апрель айындагы чек арадагы куралдуу жаңжалда бул айылда 10 үй өрттөлүп, социалдык объектилер да зыяндаган. Аксай айылын калыбына келтирүү жана курулушту бүтпөй калган объектилерди бүтүрүү боюнча аракет болуп жатат. Жакында жыйынтыгы чыгат дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Калыбына келтирүү жумуштары толугу менен аткарылды десек да болот. Бүгүнкү күндө жашоого болбой жараксыз болуп калган үйлөрдүн фундаменттери куюлуп, монолиттери куюлуп, негизги бөлүгүнү тургузууга даярдалып bitken. Köprünün kuruluşu hazırkı uçurda belgülü belgisi sektörmen kuruluşu toktop turat. Bu yakın karalıkta ulantılat bütünöz kura birse. Su maselesindeki biz yakınkı aralıkta doluğumen çeçeviz. Su köp olup, ben atayın teknika iştegenge ne olup kaldığı mümkünçülük çok olup kalıp, biz hazır suunun tartılışını kütüp duralım.
Kırgızstan menen Tajikistan'ın çekerasında kuraldu kağılışılar tez-tez katılıp durat. Akırkı yolu, bu yıl 28 aprelden 1 mayga çeyin ulangan kuraldu janjalda Kırgızstan tarap 36 kişi kurban болгон. 180'den aşuğun kişi jarat алган. Tajik tarafından болсо 19 adam kazı olup, 87 kişi jaradar болгону расмий кабарланган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Белгилүү болгондой, быйыл 11 июлда Ош, Бишкек жана Токмок шаарларында шаар кеңешке кайра шайлоо өткөн болчу. Ош шаардык кеңешине шайлоодо экинчи орунга чыккан Биздин Кыргызстан деп аталган саясий партиясында мандат бөлүштүрүүдө ичара чыр чыкты. Партиянын тизмесинде 9-чу болуп катталган Жамал Ормонова шайлоодон кийин артка жылдырылганын билип, укук коргоочуга кайрылган. Сөз Оштогу кабарчыбыз Марат Акимбек уулунда.
Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиеванын айтымында ага Биздин Кыргызстан саясий партиясынан 9-чу тизмеде шайлоого катышкан талапкери Жамал Ормонова кайрылган. Ал партия өзүн билемдик менен талапкерди артка жылдырганын айтып арызданган. Бул боюнча талапкер Ош аймактык шайлоо комиссиясына да кайрылган. Шайлоо мекемеси маселе партиянын ичинде чечилиши керектигин айтып чектелген. Гүлгакы Мамасалиева партия орун алмаштыруу жолу менен өзүнө ыңгайлуу талапкерлерди алдыга жылдырып жатат деген ойдо.
5 аялга мандат берилиш керек. Кийин бизден консультация алгандан кийин билип калып, анан кийин ошол заявление менен кайрылды. Менин оюмча булар өзүнө ыңгайлуу болгон аялдарды киргизип атышат да, өзүнө ыңгайлуу болуп ошол кандай чечимдерди кабыл алып бергиле деген буйрутмаларды ошол сессияда өткөзүп бере турган аялдарды сүрмөлөп атышат болуш керек.
Биздин Кыргызстан партиясынан мандат ала турган талапкерлер тизмесинен четтеген Жамал Ормонова өзү комментарий берүүдөн баш тартты. Ал бул маселени партия менен сүйлөшүп чечип алдык деп гана кыска жооп берди. Ал эми Биздин Кыргызстан партиясына шайлоонун жыйынтыгы менен 15 мандат бериле турган болду. Анын 5 аялдардан куралат. Партияны Ош шаардык кеңешине жетектеп шайлоого катышкан Медер Абдыманапов ички эрежеге ылайык тизме өзгөртүлгөнүн билдирди. Ал партиянын ички тартиптери шайлоого чейин кабыл алынып, ага баардык талапкерлер макул болгонун айтууда.
Бөлүнгөн өзүнүн округунда, участкасында добуш алып келген айымдар өз ара эң биринчи көп добуш алган айымдар ошолго карап жаңы рейтинг менен тизилишет деген макулдашуу болгон. Баардык шарт бирдей участкалар берилген, баардыгында бирдей мүмкүнчүлүк болгон. Ошонун негизинде чындап өзү участкаларына добуш алып келген айымдар бар да. Бирок мына биринчи тизмеде сейчас биринчи 15-тиктеги 5 аялдан 3 негизги ошол эле ойдон баратат. Ал эми 2 айым гана ошол орун алмашты. Бул ошол мыйзам чегинде өздөрү кол коюшуп беришти да. Анан бул айымдар менен биз ошол бараткан 5 айым менен тең сиздерди байланыштырып да бере алабыз. Телефондор менен алар өздөрү да тастап берет да, эч кандай жаңжал болгон эмес.
Мыйзам боюнча шайлоо өткөндөн кийин 3 күн аралыгында саясий партиялар жыйынтыктоочу тизмени аймактык шайлоо комиссиясына берүүсү керек. Ошол учурда партиянын тизмесин өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Саясат таануучу Төлөгөн Келдибаев шайлоодон кийинки орун алмашууларды соодалашуу катары баалайт. Ал мындай көрүнүш шайлоодо жеңишке жетишкен баардык эле партияда болгонуна токтолуп, бул партиялык системага терс таасир этип жатканын кошумчалады.
Кандай болгон күндө дагы бул партиялык системанын орношуна кедирисин тийгизет. Себеби бизде Кыргызстанда партияларда бул идеологиясы, көз караштары окшош, пикирди окшош адамдардын бириккен уюму, бул саясий уюм болуп эсептелет. Тилекке каршы азыр депутаттыкка өткөндөрдүн көпчүлүгү билесиңер, кандай гана партияларга кирбеген, азыркы депутат болгон жаштары деле, орто жаштары деле, улуу жаштагылар деле 10 жакын партияга кирип чыккан талапкерлер көпчүлүгү. 3-4 жолу шайлоо бузулуп болуп атат. Ошол арасына карай көрсөңөр бир нече жолу партияларга кирип чыккан адамдар бар да, булардын идеясы, идеологиясы деле жок.
Ош аймактык шайлоо комиссиясына мандат маселеси боюнча Биздин Кыргызстан партиясынан башкалардан кайрылуу түшкөн эмес. Аймактык шайлоо комиссиясы буга чейинки арыз даттанууларга карабай Ош шаардык кеңешине болгон шайлоону өттү деп тапкан. Анын себебин аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Урмат Аттокуров мындайча түшүндүрдү.
Биздин баягы жыйынтыктоо учурунда келген улуу журт, Тумак, бүтүн Кыргызстан партиясынан келгенде ошол алардын арыздарын алдык, суроолорду бердик, эмне үчүн бердиңиздер, негиздеп бере алышкан жок.
Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү жана шаардык кеңештерге шайлоо өткөн Бишкек, Ош, Токмок шаарларында мыйзам бузуулардан улам добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган жана 11 июлга кайра шайлоо өттү. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга чыгат. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эгер азыр баш баксаңыз, чек ара Ак Сайдагы арабек калган курулуштар деген тема менен башкы макала турат. Мындан тышкары кызыктуу видео, фото баяндарды, макалаларды жана албетте соңку жаңылыктарды дагы таап окусаңыздар болот. Ушуну менен 22 июлдагы таңкы программаларыбыздын Азаттыктан кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар. Азаттык радиосунун 22 июль бейшемби күнкү таңкы уктуруусу уланууда. Алдыдагы жарым сааттык программабызда адам жана базар түрмөгүнүн айыл чарбасына берилген арзан насыя тууралуу кеп кылабыз.
Быйыл 2 миллиард сомду биздин уставной капиталыбызга бөлүп беребиз деген сүйлөшүүлөр болду.
Ал эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев менен электр тарифтери, энергетикадагы абал тууралуу маектешебиз.
Өтө оор шарт болуп атат. Биз элдин арасында жүрүп да көрүп атабыз, кыйналып атат.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров 21 июлда депутаттарды чакырып, президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун талкуулады. Ага парламент спикери жана шайлоо мыйзамын даярдаган топ катышканын депутат Сайдулла Нышанов Азатка билдирди.
55-35 тегерегинде талкуу болду. Кээ бирлери ошол 90% бир мандаттуудан болсун деди. Кээ бирлери 90% партиялык тизме менен, бирок баягы даректүү деп коет, фамилиясына берейли деди, өзүңөр чечкиле деди. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ошол даректүү фамилияга бере турган кабыл алынаты примерно ошондой болду. Кабылыбыз биринчи окууда, анан экинчи окууда оңдойбуз
деген Нышанов бул жолугушуу Садыр Жапаровдун демилгеси менен уюштурулганын айтты. Президенттин басма сөз кызматы Жапаров депутаттар менен өлкөдөгү социалдык, экономикалык жана коомдук саясий маселелер тууралуу пикир алмашарын билдирген. Жолугушуудан кийин расмий кабар бериле элек. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоору өткөн аптада бир катар талаш талкуу сындуу маттан улам добушка коюлбай калган. Мыйзам долбоорун мамлекет башчысы Садыр Жапаров сунуштаган. Ага ылайык 55 депутат партиялык тизме, 35 бир мандаттуу округдан шайланып келет. Польша бийлиги Орусиянын өтүнүчү менен буряттык укук коргоочу Евгений Хасаевди кармады. Ал убактылуу кармоочу жайга 48 саатка камалганы 21 июлда маалым болду. Полициядан запкы тарткандардын укугун коргоп келген Хасаевди Москвага өткөрүп берүү же бербөө маселесин эми сот чечет. Евгений Хасаев кыйноосуз Сибирь укук коргоо уюмунун бурят бөлүмүнүн башчысы. 8 февралда ал оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдогон митингчилердин биринин сот учурунда сот аткаруучу менен жаңжалдашканы үчүн айыпталган. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алган жарандардын саны 400 миңге жетип калды. Алардын 101 миңден ашууну 2 дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1 миллион 125 миңден көбүрөөк запасы бар. Бул 22 июль таңкы саат 8:00 карата расмий маалымат. Кыргызстандыктар негизинен Кытайдын Sinopharm вакцинасын алып жатышат. Азыраак өлчөмдө Орусиянын Спутник V препараты да бар. 22 июлдан тагыраагы бүгүндөн тарта коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы да берилет. Эл аралык олимпиада комитети 2032-жылы олимпиада оюндары өтчү шаарды аныктады. 21 июлда комитеттин президенти Томас Бах Токиодогу жыйында 35 олимп оюндары Австралиядагы Брисбен шаарында өтөрүн жарыялады. Ал эми коронавирустан улам бир жылга кечигип уюштурулуп жаткан быйылкы олимпиада эртең 23 июлда Жапониянын Токио шаарында расмий башталат. Андан кийинки олимпиада 2024-жылы Франциянын борбору Парижде, ал эми 2028-жылы АКШнын Лос-Анджелес шаарында өтөт.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов айыл чарбага берилген насыя натыйжалуу болбой жатканын белгилеп, анын жол жобосун өзгөртүүнү тапшырган. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган арзан насыя башка тармактарга сарпталып жатканына коомчулукта дагы нааразылык арбын. Адам жана базар аттуу рубрикабыздын бул чыгарылышында айыл чарба насыясын максаттуу пайдалануу үчүн кандай өзгөртүүлөр зарыл экенин билүүгө аракет кылдык. Кепти кабарчы Замира Кожобаева улантат.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыялар бериле баштаганына 25 жыл болду. 1996-жылы кыргыз өкмөтү дүйнөлүк банк менен чогуу кыргыз айыл чарбасын каржылоо корпорациясын түзгөн. Максаты фермерлерге жана айыл чарбасын кайра иштетүүчүлөргө көмөктөшүү болгон. Туура 10 жылдан кийин 2006-жылы корпорациянын аталышы айыл банк деп өзгөртүлгөн. Айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн насыя берүү канчалык максатына жетти? Алдыда мына ушул тууралуу кеп кылабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 15-июлда Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Улан Букабаевди кабыл алып, айыл чарба тармагына насыя берүү маселесин козгогон. Марипов чакан жана орто бизнести, анын ичинде тамчылатып сугаруу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу долбоорлорун колдоо зарылчылыгын белгилеп, дыйкандар менен малчыларга насыя берүүнүн жол жобосун кайрадан карап чыгууну тапшырган. Министрлер кабинетинин башчысы ошондой эле айыл чарбага берилип келе жаткан насыя натыйжалуу болбой жатканын белгилеген. Айыл банктын төрагасы Улан Букабаевдин азаттыкка курган маегинде айтканы боюнча, айыл чарба тармагына бөлүнгөн акча учурда 6,5 миллиард сомду түзөт. Бул өлкө экономикасынын негизин түзгөн айыл чарбасын тикелөөгө аздык кылат.
6 миллиард сом алып көрсөк, бул өтө эле мындай аз эле сумма болуп атат да. Ошон үчүн ошол ФСКга ар бир банк, ошол айыл банк менен кошо, жанагындай арзан пайыздык мамлекеттик каражаттан тышкары айыл банк өзүнүн да ресурстарын бергенге биз мажбурбуз да. Кабинет министринин төрагасы менен мындай бизден сунуш болду. Жалпы мамлекетибиз өзү агрардык секторда, айыл чарбада бир 60-70 эл жашап аткандан кийин сөзсүз түрдө ушундай бир багыттуу банк болуш керек. Бул дүйнөдөгү мамлекеттерде ошондой банктар бар. Ал банктарга бирок өкмөт тарабынан жылына финансирование болуп турат да. Мисалы, Россельхозбанкка мен өткөндө окудум интернеттен, бир 29 миллиард рубль бюджеттен бөлүнүп, алар ошо именно айыл чарбаны өнүктүргөнгө деген. Эми бизде андай ошол буюрса ошондой багыт болот. Ошол жагынан мына быйыл 2 миллиард сомду биздин уставной капиталыбызга бөлүп беребиз деген сүйлөшүүлөр болду. Анан ошондой нерсени эгерде жылына бөлүнүп берип турса, анда айыл банк толук ошол айыл чарбаны өнүктүргөнгө бир финансированияны үзгүлтүксүз бергенге мындай бир мүмкүнчүлүк пайда болот эле да.
Улан Букабаевдин маалыматына караганда, айыл банктын азыркы кредиттик портфели 24 миллиард сом. Бул жетишсиз ресурс. Ошондуктан банк учурда мамлекет бөлүп берген акчага башка булактардан каржы таап, кошумча иштетүүдө.
Кыргызстанда 1800 айыл бар. Ошол 1800 айылда мындай орточо 300 түтүн деп кое берели. Ошол 300 түтүндүн 30% эле алсак, ар бир үй бүлөгө 1 миллион сомдон берсек, ошондо жок дегенде айыл банктын портфели 180 миллиард болуш керек да. Анан эми 16 миллиард менен 180 миллиарддын айырмасы абдан чоң. Бизде айыл банк дегенибиз менен ошол толук ошол элге таасир этчү болуш үчүн бизге көлөм керек болот да. Анан ошол маселе каяктан акча табыш керек. Азыр айыл банктын чоң бизге коюп аткан задачабыз ресурсный базабызды топтошубуз керек да. Азыр мына бир 5-6 тышкы чоң инвестиционный фонддор бар. Бельгийский фонд бар, немецкий фонд бар дегенде, турецкий фонддор бар да. Ошолор менен азыр тыкыз иштешип атабыз.
Арине мындай банктар насыяны доллар же евро менен берет. Аны сомго айландырып, дыйкан фермерлерге 6-10% үстөк менен берүү өзүн актайбы? Кептин бары мына ушунда. Бул кооптунууну Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба азыктарын же кайра иштетилген өнүмдөрдү экспорттоо менен гана алдын алууга болот. Бул албетте башка маселе. Учурда айыл банктан айыл чарба тармагы үчүн берилүүчү насыянын эң аз өлчөмү 50,000 сом, 10% үстөк менен берилет. Бирок мындай төмөн үстөк пайыз менен насыя алууну каалагандардын кезеги узун. Ушундан улам айыл чарбасын көтөрүү үчүн берилүүчү насыяны кыска мөөнөттө ала албаган дыйкан малчылар дагы арбын. Алардын бири Өзгүн районундагы Мырзаке айылынын тургуну Өскөнбай Назиров.
Мен негизи кредит алышты жактыра бербейм. Андан көрө бирөөдөн карыз алып иштетип кайра бере койгонум жакшы да. Анан быйыл жазда пул керек болуп калып, эч кимден таппадым. Айыл банкка, айыл чарбасына кредит берчү эле деп банкка бардым. Барсам проценти кымбат, 16-20% деп айтышты. Неге мындай десем, арзан процент менен алыш үчүн өчүргө турушу керек дейт. Эреже 3 ай экен өчүрөдү.
Мындай дооматтарга банктын берген жообуна караганда бул дагы келип-келип эле насыя портфелинин чакандыгына такалат. Ушундан улам арзан үстөк пайызынын берилүүчү насыяларга чынында бир нече айлап кезек күтүүгө туура келет. Айыл чарба тармагынын өнүктүрүү багытында берилүүчү насыялардын өлчөмү 50,000 сомдон 150 миллион сомго чейин. Айыл банктан 150 миллион сомдук насыяны жакында эле Аламүтүн районундагы Элден аталык компаниясы алды. Ишкананын башчысы Туратбек Көкөбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, бул акча 5 жылдык мөөнөткө 6% үстөк менен берилген.
Мы сотрудничаем с Айылбанком уже на протяжении многих лет.
Биз айыл чарбага берилген насыяларды көп жылдан бери эле алып келе жатабыз. Бул аралыкта биз чарбаны кыйла кеңейттик десек болот. Эң көп өлчөмдө быйыл алдык. Ал акчага биз жемди узак мөөнөткө сактоочу 2,5 тонналык көлөмдөгү 3 чоң кампа куруп жатабыз. Анда негизинен автоматтар иштейт. Киши колу менен жасалчу иштердин баарын автомат аткарат. Биз дыйкандарга үрөн сатып эле тим болбой, анын түшүмүн кайра сатып алып, пайдалуу минералдар менен байытып, жем кылып чыгарууну ишке ашырып жатабыз.
Благодаря приобретению нового оборудования.
Ишкана буга чейин 2013 жылы Сусамырга ушундай эле жем сактоочу 5000 тонналык көлөмдөгү ири кампа курган. Элден аталык ишканасы арпа буудай өстүрүп, асыл тукум мал багат. Мындан тышкары учурда сарымсак өстүрүп, аны экспорттоо менен алек. Компаниянын ээси Туратбек Көкөбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, сарымсакты сээп, казып, тазалап, кургатуу иштерин атайын машина башкарат. Ушулардын бардыгы насыя акчага алынган.
Себестоимость чеснока на 80% зависит от использования ручного труда.
Айыл чарба азыктарынын өздүк баасы албетте аны өндүрүүгө сарпталган каражатка көз каранды. Мисалы, 1 гектар жерге сарымсакты отургуз үчүн кеминде 15 адам керек. Аларга 1 күн керек болот. Биздин техника бир күндө 2 гектар жерге сарымсак тигип чыгат. Болгону 2 киши оператор менен механизатор керек. Жыйнаганда да 1 тонна сарымсакты 15 адам бир нече күн тазаласа, биздин техника саатына 2 тонна сарымсакты тазалайт. Бул техникаларды да биз насыя акчага алганбыз.
Благодаря механизированному цеху мы можем в день перерабатывать до 50 тонн.
Айыл чарбасы үчүн берилип жаткан насыя акчанын натыйжасы аз болуп жатканын адистер да белгилеп жүрүшөт. Кыргызстандагы айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов буга эң ириде тармакка бөлүнгөн акчанын аздыгы себеп болсо, экинчиден банкка берилген акчанын жоолорун өзгөртүү зарыл деп белгиледи.
Ал жерде биринчиден көйгөй бөлүнгөн акчанын көлөмү өтө аз. 6 миллиард сом болот, 8 миллиард болот, 10 миллиардга чыгарышат сом. Экинчиден көйгөй катары бул тилекке каршы бул айыл банк аркылуу акча берилгенде бул банктардын мыйзамы бар да, ошол мыйзамга ылайык берилет да. Ал жерде кайра эле күрөө маселеси турат, кайра эле ошо документ чогултуу маселеси турат. Ошону так иреттеп, туура жазып, негиздеп, далилдеп берүү талаптары бар да. Ушулар да бир чоң көйгөй болуп жатат бүгүнкү күндө фермерлердин атынан айта турган болсокчу. Анан албетте айыл банк биринчи орунда мыйзамында банк катары жооп беришет да.
Айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн насыяларды берүүдө дыйкан, малчы, кайра иштетүүчүлөрдү акчаны пайдалуу, максаттуу иштете билүүнү окутуп, үйрөтүү зарылчылыгы да айтылып жүрөт. Биздин маектешибиз банк фермерден күрөө талап кылбай, бизнес план талап кылышы керек деген пикирде.
Тилекке каршы бизде банк системасы деле ошо айыл банк системасы буга жол бербейт. Бирок эгер мыйзам чегинде өзгөртө алса, анда фермерден булар залог талап кылбай, бизнес план талап кылса да. Мисалы үчүн негизи өнүккөн өлкөлөрдө банктарга барып бизнес кагазын тапшырганда банктар аякта деген залогтон сырткары залогду карабайт, көп ошо бизнес планды карайт да. Канчалык бул бизнес план туура жазылган, канчалык ошол идея ишке ашат, көз жетет дегендейчи. Анткени ар бир банктын өзүнүн адиси болот.
Мындай сынга айыл банктын жетекчиси Улан Букабаев да кошулду. Анын Азаттыкка курган маегинде айтканына караганда, бул маселе учурда айыл чарба министрлиги менен чогуу чечилүүдө.
Айыл чарба министрлигинин жанагы коллегиясынын мүчөсүмүн да. Анан ошол айыл чарбадагы эмне көйгөйлөр бар, кайсы жака мындай багыттуу түрдө жөнөтсөк болот? Анан жанагы сиз айткандай эле, азыр малдын санына эмес сапаттуулугуна көңүл бурулуп, асыл тукум малдын лизингин баштадык да. Бир 150 ашык уже лизингке уйларды саттык. Эми ошол жагы боюнча биз консультацияны ишти мындай туура жүргүзүштү ошол айыл чарба министрлиги менен чогуу чара иштешип атабыз да.
Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин ар бир райондо өкүлү бар. Бул өкүлдөрдүн бир милдети айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө насыяны максаттуу, натыйжалуу пайдалануу тууралуу дыйкан малчыларга кеңеш берүү. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы министрлик өкүлү Автандир Исаев жалпы эле дыйкан малчыларга кеңеш берилерин айтты.
Айыл чарба министрлиги кредит алган эле дыйкандарга эмес, деги эле дыйкан фермер мал чарбасы талаачылык менен алектенген дыйкандардын баарына консультация, кандай өндүрүш керек, кандай өстүрүш керек, анан кандай туура тандап себүү кеңеш консультация иретинде. Анан мунун ичинен эми бул кредит алган дыйкандарыбыз биздин Аламүдүн районунун боюнча жылда 160-200 миллионго чейин дыйкандарыбыз алат. Талаачылыкка, мал чарбасына кайра иштетүү тармагын алат. 1 жылдан 5 жылга чейин нөмөтү.
Айыл чарбасын өнүктүрүүгө берилген жеңилдетилген насыянын натыйжалуу болушу үчүн Айыл банк буга чейин атайын техникаларды лизинг менен берип келген. Банк төрагасы Улан Букабаев мындан тышкары дыйкандарга насыяны күйүүчү май, үрүн, жер семирткич аркылуу берүү жолдору караштырылып жатканын кошумчалады.
Мисалы жаздын күнү дыйкандар ГСМ алганга, үрөөн алганга, удобрение жер семирткичти алганга, көчөт алганга да ошолордун баарына тең акчалай бербей, ошол жанагындай сертифицированный компаниялар болсо, алардын баасы дыйкандар үчүн приемлемый баалар болуп турса, анда ошол компанияларга Айыл банк түздөн түз финансирование кылып берип, а дыйкан болсо уже ошол жергиликтүү пункттан керектүү ошол удобрениясын алабы, тиги саженецтин алабы, жанагындай трактор керектүү запчасти алабы, уже гарантиясы менен алат да өз ишин кыла берет.
Айыл банктын азыркы уставтык капиталы же мамлекет берген акча 4 миллиард сом, ал эми жалпы насыя портфелинин суммасы учурда 24 миллиард сомду түзөт. Бул сырткы булактардан, элден депозитке алынган каражаттын эсебинен алынган акча. Ушул тапта жалпы Кыргызстанда айыл чарбасын өнүктүрүү багытында насыяны 5 банк берет. Алар Айыл банк, Роскобанк, Халык банк, Бакай банк жана Кыргызстан банкы. Быйыл тармакты өнүктүрүүгө жалпы бюджеттен 6 миллиард сом бөлүнсө, анын ичинен 2,3 миллиард сом Айыл банкка бөлүнгөн. Бул акча 8-10% үстөк менен мал жана дыйкан чарбачылыкка, ал эми кайра иштетүүгө 6% үстөк менен берилген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз, азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жогорку кеңеш депутаттары менен президент Садыр Жапаровдун 21-июлда жолугушуусунда шайлоо мыйзамы талкууланды. Бүгүн парламент жыйынында аталган мыйзам долбоору добушка коюлат. Беларусьтун юстиция министрлиги журналисттер ассоциациясын жоюу боюнча сотко арыз берди. Ирандан Кыргызстанга инвестиция тартуу жана биргелешкен ишканаларды ачуу жаатында бүгүн Бишкекте бизнес форум өтөт. Кыргызстанда жарандар бүгүн 22-июлдан тарта коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен дагы эмделе баштайт. Ырчы дастанчы Азиз Батыров өзү түзгөн ынтымак тобу менен бирге Түркиянын Ялова шаарында өткөн эл аралык фестивалда биринчи орунду жеңип алды. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Президент Садыр Жапаров калкка электр энергиясынын баасын көтөрүүнү артка жылдырды. Бул маселе 1-2 жылдан кийин каралышы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда коммерциялык чарбаларга жана башка категориядагыларга жарыктын наркы жогорулатылат. Жаңы тарифтик саясат 1 ай мурда сунушталган. Сентябрдан баштап күчүнө кирери айтылган эле. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев мына ушул жана башка маселелер боюнча Азаттыкка маек куруп, бийликтин жүйөлөрүн келтирди. Министрди кабарчыбыз Эрнис Нурматов кепке тартты.
Мына сиз министр болуп келгенден кийин бир айча мурдараак электр энергиясына болгон жаңы тарифти сунуштадыңыздар. Азыр коомдук талкууда турган кандай болуп чечилди? Жаңы тариф күчүнө киреби же артка кайттыңыздарбы?
Эң биринчисинен ошо жаңы тарифный политиканы элге сунуштадык. Сайтта илинип турат, эртең завершениясы болуп атат, бир айлык илинген өкмөттүн сайтына. Анан ар кандай пикирлер болуп атат. Биз баягы муну эл менен бөлүшүп, эл менен талкуулап, муну бир эле бир тараптуу болуп калбасын деп абдан изилдеп карап жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө, кечээ күнүнкү күнгө чейин эчтеке өзгөрүлгөн эмес. Ошонун боюнча эле анан кечээ биздин президентибиз чакырып, ал киши менен көп уақыт отырып ошол тарифный саясат тариф саясатынын негизинде келечек боюнча көп уақыт отурдук талкуу болуп ал киши менен жеке отуруп талкуулап анан бир натыйжага келдик. Ал кишинин сунушу болду, биз бүгүнкү күндөгү энергетика тармагындагы дефициттерди, келерки үзүстүн реформалар жөнүндө, анан ошол кандай ишке ашыруу максатында баардыгы экономика такалат да, ошо каражатка такалган негизинде. Бирок кечээ күнү ошо биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бизге сунуштады, ошо элге калган, элге болгон тарифтерди 77 тыйынга калтыргыла деп. 77 тыйынга калтыргыла. Тоолуу райондогу чектөө 700 киловатт мурда чектөө бар эмес беле, мына азыр деле ошол чектөөдү алып салуу сунуш болду. Ошо круглогодичный чектөөнү тоолук региондорго алабыз, анан калган региондорго, калган региондорго жалпы калкка 2 сом 16 тыйындан 1700 киловатттан ашканын 2 сом 16 тыйынга эле калтыргыла деди да. Ушул муну азыркы бүгүнкү күндө келе жаткан тарифти калтырайлы. Эмне үчүн деди? Эмне үчүн деди? Ушу бүгүнкү күндө бизден көз каранды эмес ар кандай факторлордун негизинде продуктылар кымбаттап атат, жана күйүүчү май, негизи эле жашоо кымбаттап кетти. Ошонун негизинде президент кечээ күнү ушу мага тапшырма берди. Ушу биз эмдиги жылы айлык майоназын, айлык пенсия пособияны көтөрмөйүнчө элге, жалпы катмар калкка тарифти көтөрбөйбүз деди да. Ошон үчүн жаңы жылдан кийин ушу пенсия пособия айлыктар көтөрүлгөндөн кийин гана жаңы тарифтик саясатты с учетом инфляции сунуштап, ошо апрелден кийин жаңы тарифтик саясатты сунуштап киргизгенге биз аракет кылабыз. Только жанагы айлыкты, пособияны, пенсияны көтөргөндөн кийин деди. Биз биринчи көтөрөбүз деди, анан кийин тарифти элге сунуштап көтөрүп берели. Калган потребительдерди, жанагы средний бизнес, анан жанагы 5 сомдук тариф биз сунуштабадык беле, калгандардын баары ошо боюнча калып атат. Бир эле жанагы бизге келип сунуштар түшүп атат да, ушу цемент чыгарган заводдордон баягы товары народного потребления деп коет экен, курулуш жагына, ар бир инсандын, ар бир жарандын үйүнө курулуш болобу же бир кичинекей бирдеке кылабы, ушу калкыбызга керек экен деп туруп, биз башында 5 сом 4 тыйынга предлагать эткенбиз 2 коэффициент тарифти. Бүгүнкү күндө 1-3 коэффициент менен калтырып атабыз да, 1-3 коэффициент менен калтырып атабыз. Калгандары берки арак чыгарган заводдор, литейкалар, алтын чыгарган майнинг, бүттүгү 5 сом 4 тыйындан эле сунуштап атабыз дегендей.
Ошондо калкка болгон эле тариф көтөрүлбөйт, калганы көтөрүлүп атат деп туура эле түшүнүп атамбы?
Туура эле түшүнүп атасыз. Калкка болгон, эми биздин калкыбыз действительно баягы азыркы оор шартта, мына пандемияда 3-чү волнасы келди, өтө оор шарт болуп атат. Биз элдин арасында жүрүп да көрүп атабыз, кыйналып атат. Баардыгы кымбаттап кетти, бензин кымбаттап кетти, баардык нерселер кымбаттап аткандан кийин анан өзүбүздөн чыгып аткан электроэнергияны как приоритет катары, мисалы башка өлкөлөр деле, ар бир өлкөнүн өзүнүн приоритети бар. Биздин приоритетибиз электроэнергия.
Өнөр жай ишканаларына болгон тариф ошондо кайсы айдан баштап көтөрүлөт? Ушундо азыр кандай эле көтөрүлгөнү канча болуп калат?
Бүгүнкү күндө мисалы мына жаңы тарифный саясатты Кудай буюрса кабыл алсак, сентябрдан тарта 2 сом 52 тыйындан анан кээ бир жанагындай категорияларга коэффициент 2 применять этип 5 сом 4 тыйындан болот да. Насосный станциялар, жанагы немелердин бүттүгү 1 сом 68 тыйындан, городской транспорт, детский социальный учреждениялардын бүттүгү, ошолордун бүттүгү жана 1 сом 68 тыйындан болуп эмес.
Сентябрдан баштап күчүнө кирет.
Күчүнө кирет, Кудай буюрса.
Негизи мына апрелдеги энергетиктер менен жолугушуусунда президент Садыр Жапаров энергетика аябай чоң кризиске кептелип калганын, 129 миллиард сом карызы бар экенин айтып, анан тарифти көтөрүү менен ошол көйгөйдөн, ошол кризистен чыгабыз дегендей билдирбеди беле? Анда эгер сиздер тарифти көтөрбөсөңүздөр, кайсы каражат менен эми бул маселелерди чечесиздер?
Эми каражат маселеси действительно эле биздин энергия системаны мындай карап көрсөк болот да, ушу 30 жылдын ичинде баардык катмарлар, катмар эл энергетикалардын, энергетика тармагынын үстүнөн көп эле катмарлар байып келген. Байып келген, бизнесин өнүктүрүп келди. Мына Бишкек өзүбүздү деле каралы, анткени биздин тарифтер социально ориентированный тарифтер болуп келди. А бүгүнкү күндө дефицит жана биздин сырттан донорлордон алган кредиттер жана башкалардын баардыгын эсептеп келгенде ошо 130 миллиарддын тегерегиндеги акча болуп атат. Анын баары деле баягы эми ар кандай баягы затраталар болду, ар кандай салымдар болду. Кээ бирлер өзүн оправдывать этти, кээ бирлер өзүн оправдывать эткен жок. Бирок мен болуп кеткен нерсени сындагандан көрө ушул келечекке кадам шилтегенибизди деп. Биз азыр чоң реформаларды баштадык. Кудай бөрүбүз. Чоң реформаларда энергетика бирөөнө жагышы мүмкүн, бирөөнө жакпашы мүмкүн. Анан кийин өзүңүздөр көрүп атасыздар, жөнөкөй эле бизнесмен балдар банкка барып кредит алып, мини-гэстерди салып баштады. Мини-гэстерди салып баштады. Өткөндө президент үстүн берген тапшырмасынан кийин бизге заявка абдан ажаташ болуп кетти. Көп бизнесмендер келе баштады. Өзүбүздүн ички бизнес, ички Кыргызстандын ичиндеги эле бизнесмендердин көбү келе баштады. Анткени бул тарифтер аларга выгодный болуп атат. Эми өзү карап көрүңүздөр. Ушу 2024 тыйындан алардан алабыз деп неметип атабыз да, бүгүнкү күндө биз элге 77 тыйындан сунуштап атабыз. Биз бүгүнкү күндө тыйын таппай эле, прибыль таппай эле УБТКка кетип атабыз. Мына быйылкы жылда УБТК менен чыгабыз могу жылды да. Анткени тарифтик саясатты биз башкача, бюджетти башкача пландаштырганбыз. Азыр мына өзүбүздүн күчүбүз менен мини-гэстерди салайын деп атабыз. Бүгүнкү биздин планыбызда, Киров суу сактагычы, Орто Токой суу сактагычы, Баткендеги Төрткүл суу сактагычы, тиги Токтогул ГЭСинин жанында Каракөл деген суу бар. Ошол өткөндө биз чогуу барып келбедик беле. Ошол жерге ГЭС салууну биз пландаштырып атабыз. Каражат жагын карап атабыз. Кечээ күнкү президенттин сүйлөшүүсүнүн негизинде каражатты мен силерге жетишпеген каражатты башка источниктерден таап берем деп президент өзүнүн кепилдигин берип атат бизге. Бизде өнүгүү болуш керек. Эртең экономикабызды өстүрөбүз деп атабыз, аракет кылып атабыз. Ага биз дополнительный мощность беришибиз керек. Бүгүнкү күндө потребление менен выработканын экөөнүн көлөмү бирделип калды. Ошон үчүн бизге дополнительный мощностьтор керек.
Керектөө боюнча да учка айтып өттүңүз. Негизи ошол баан көтөрүү көбүнчө мындай электр энергиясын үнөмдөө максатында көздөйт деп айтылып жаткан да. Быйылкы жылы Кыргызстан канча электр энергиясын өндүрөт өзү? А керектөө канча, ошондо дефицит канча болгон? Канча деп эсептелген?
Мына бүгүнкү күндө биз 15 миллиарддын тегерегинде выработкабыз бар. Ошонун негизинде биз пландаштырганбыз. Мына ар бир жылды биз пландаштырабыз да. Бир 4-5 жыл мурун эле, 4-5 жыл мурун эмес, 6-7 жыл мурун биздин потребление ички колдонуучу 12 миллиарддын тегерегинде болгон. Бүгүнкү күнү 15 миллиардка жетип калдык. Күндөн күнгө өсүп атат. Мисалы былтыркы жылдан быйылкы жылдын мына жайкы убагында деле биздин мына бүгүнкү күндө потреблениебиз өсүп атат. Биз ошол жылдагы прогноз анализдин негизинде баягы лимиттерди койбосок, мисалы эми лимит деген бул эмне? Эң биринчи бул прогнозирование. Алдын алына прогноз кылып, ошого ар бир регионго, ар бир потребительдердин негизде өзүн карап, анткени биздин мисалы могу идиште турган суудун көлөмүн биз билебиз да. Ушуну эми канча кишиге жеткизебиз дегендей сыяктуу эле биз электр энергияны бөлүп чыкканбыз. Бирок тилекке каршы бүгүн 340 миллиондон ашык биз лимиттен ашып кетип атабыз.
Күнүнө жай.
Могу апрелден баштап бүгүнкү күнгө чейин 345 миллион киловатт саат биз лимиттен ашып кеттик. Биз бүгүнкү 1,5 миллиондон 3 миллионго чейин биз лимиттен ашып кетип атабыз. Лимиттен ашып кетип атабыз. Албетте ал кийинки биздин жазкыга же кышкы мөөнөткө таасири тийиши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен элибизди да чакырып кетелик элек, ушу жөндөн жөн эле светибизди күйгүзүп калтырбай, эшикке кирип чыкканда өчүрүп, көчөдөгү уличный освещенияларды да карап, үнөмдөп, электр энергияны үнөмдөөгө чакырып кетет элем.
Ошондо сиздер дефицитти эмне менен жабасыздар азыр?
Бүгүнкү дефицитти импорт менен жабабыз. Бүгүнкү эгерде биздин өзүбүздүн ички резервди да эсептеп турабыз. Бирок баягы Токтогул суу сактагычында жазга маал отопительный сезон бүтүп атканда суудун көлөмү түшүп кетпеш үчүн бүгүнкү күндө импортту сүйлөшүп атабыз. Импортсыз деле чыксак болот, бирок суудун көлөмү критическийге түшүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жанагы жазында товар обмен менен сүйлөшүүлөр болгон экен. Коңшу өлкөлөр менен алар бизге 1 миллиард 650 миллион киловатт саат товар обменмен берип атат.
Казакстан менен Өзбекстан.
Казакстан менен Өзбекстан. Ошону 3 жылдын ичинде биз кайрып беребиз. Естественно, баягы биздин гестерибиз иштегенден кийин суу менен регулировка болот. Сууду кетирип атканда кийин турбиналар сайлангандан кийин выработка болот. Ошол выработканы бүгүнкү күндө 1 июндан 1 сентябрга чейин биз кайрып берип атабыз. Эмдиги жылда 1 июндан 1 сентябрга чейин кайрыйбыз, аркы жылы да 1 июндан 1 сентябрга чейин кайрып беребиз.
Өлкөнүн эң башкы Токтогул гидроэлектростанциясында азыр 11 миллиард кубтан ашыгыраак.
11 миллиард 300
миллиард 300 миллион куб метр суу топтолуп тур. Албетте бул быйыл жаздагы 8,5 миллиард кубка караганда көбүрөөк, бирок былтыркы жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 2-3 миллиард куб аз болуп атат да. Быйыл кышкыга жетеби суу?
Кудай буюрса, мен айтып атпаймынбы, бул импорт маселеси, ТЭЦ маселеси. Биздеги 90% чыгарып аткан электр энергиябыз Кыргызстанда бул гестердин негизинде выработка болуп атат. Бир 10%ын биздин ТЭЦ чыгарат.
Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев менен кесиптешим Эрнист Нурматовдун маегин уктуңуздар. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 22 июль бейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.